السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح لنا أمورنا. اللهم انصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم احفظنا وبلدنا من كل سوء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Alhamdulillah. Dan kembali bersama hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari di mana berkumpul amal ibadah yang tidak ada di hari-hari yang lain, seperti salat Jumat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di hari ini. Perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jangan lupa salat Jumat bagi laki-laki di siang hari nanti. Lalu membaca surat Al-Kahfi dan berdoa di penghujung hari sebelum maghrib nanti. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Amin. Alhamdulillah. Hadirin Allah muliakan, kembali kita buka sesi interaktif di pada kesempatan kali ini. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam kebaikan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah amin ya Allahumma amin. Amin rabbal alamin wa iyyakum. Dan jangan lupa doakan Imam Nawawi rahimahullah. Mari kita ulang-ulang doakan Imam Nawawi dan ulama-ulama kita dan guru-guru kita. Semoga Allah merahmati mereka semua dan menjaga mereka yang masih hidup. Amin rabbal alamin. Karena sekali lagi sudah kita sampaikan, untuk bisa berhasil menjadi orang baik dan menjadi penuntut ilmu yang diberkahi oleh Allah, kita harus bersyukur. Itu harga mati, bersyukur. La yashkurullah man yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang enggak bersyukur sama manusia. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Maka balaslah. Dan kalau Anda belum bisa balas, maka doakan. Jadi hanya mendoakan itu opsi terakhir. Ketika kita gak bisa balas dan doakan. Kalau kita bisa, maka balas dan doakan. Nah, kita gak bisa balas Imam Nawawi, beliau sudah wafat dan seterusnya. Ya minimum doakan. Doakan beliau dan seterusnya. Dan ini mentalitas penting dalam dunia ilmu. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Allah Ta'ala misal. Adapun pertanyaannya, saya ingin bertanya Ustaz, Nabi SAW pernah bersabda yang maknanya adalah agama seseorang seperti agama teman duduknya. Lalu apakah kita tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak baik agamanya sampai-sampai memboikot pelaku maksiat? Barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, ini pentingnya bahasa Arab. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu di atas agama khalilnya. Maka lihatlah, selektiflah dengan siapa Anda mencari khalil. Dan khalil itu bukan sebatas teman dalam bahasa Arab. Makanya sebagian menerjemahkan teman. Enggak. Khalil itu adalah kekasih atau khullah, hubungan tertinggi dalam relasi, dalam hubungan sosial. Khalil itu lebih tinggi daripada Habib. Habib itu kan kekasih. Nah, khalil itu lebih tinggi lagi, lebih dekat lagi, lebih apa, lebih intimate lagi. Jadi lebih intimate lagi daripada hubungan relasi yang lain. Jadi gak bisa diartikan seseorang di atas agama temannya. Teman tuh banyak. Ada teman kantor, ada teman kampus, ada teman cuman kenal nama, teman kenal muka. Teman tuh banyak banget di dunia pergaulan kita. Ini tingkatan tertinggi pertemanan. Ini kayak soulmate gitu loh. Yang intimate-nya tuh paling tinggi. Nah, itu yang agamanya mempengaruhi kita. Kalau kita punya sahabat dekat yang imannya tinggi, maka itulah kira-kira kualitas iman kita. Dan sebaliknya, kalau kita punya sahabat yang sangat dekat dan imannya berantakan, maka kira-kira itulah kualitas iman kita. Makanya Nabi SAW, falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah, selektiflah dengan siapa dia, bukan dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia bersahabat dekat atau kalau ya persahabatan yang sangat dekat. Karena khullah itu adalah hubungan terdekat. Sebab di antara mana khullah juga adalah kebutuhan gitu. Jadi orang yang kita butuhkan, lalu kita punya hubungan yang sangat dekat sama dia. Gitu. Karena dan itu sangat beralasan. Karena bisa jadi orang tuh bisa jaga diri ketika bersama dengan orang dekat tapi di bawah dia. Walaupun secara umum orang terpengaruh juga. Karena persahabatan itu mempengaruhi. Nah, khullah juga memiliki makna dalam bahasa Arab, itu kebutuhan. Jadi udah dekat, kita butuh sama dia, ya jelas kita akan terpengaruh. Kita akan terpengaruh. Orang tuh kalau udah butuh akan ngikut. Jangankan gak deket. Kita cuman ini. Tapi kita butuh banget sama dia, kita akan ikut aturan main dia. Dan ini udah deket, butuh. Tapi gitu. Itu khullah. Jadi Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. It, orang-orang yang kita punya hubungan-hubungan terdekat, hubungan yang sangat apa, orang udah kayak saudara deh, deket banget. Nah, kita akan terpengaruh dengan agama mereka. Maka perhatikan. Adapun pertemanan secara umum, maka selama tidak haram, hukum asalnya tidak ada masalah. Adapun memboikot orang yang melakukan maksiat, memboikot itu dikembalikan kepada maslahat, bukan dikembalikan kepada maksiatnya. Karena kita tahu Nabi SAW pernah memboikot Ka'ab bin Malik karena kesalahan tidak ikut perang Tabuk. Padahal Ka'ab bin Malik sahabat besar. Tapi di waktu yang sama, orang-orang munafik melakukan kesalahan yang sama dan tidak diboikot Nabi SAW. Adalah sama-sama kesalahannya. Yang satu sahabat, yang satu munafik. Jelas-jelas munafik, gak diboikot sama Nabi. Ini menunjukkan boikot itu dikembalikan pada maslahat. Dijelaskan sebagian ulama tiga maslahat. Yang pertama, maslahat pribadi pelaku maksiat. Artinya kita apabila pelaku maksiat didiamkan atau diboikot oleh orang soleh, maka dia akan introspeksi diri dan dia akan berubah. Dan kalau tetap disikapi normal, dia gak sadar-sadar. Jadi dia, maka dia orang kayak gitu boleh dibolehkan diboikot. Yang kedua, maslahat pemboikot. Apabila kalau kita gak memboikot atau kita gak diamkan atau kita gak ini, kita yang berubah, kita yang terwarnai, maka pada saat itu jauhi orang itu. Jadi kalau kita tetap berinteraksi normal, kita yang berubah, kita yang ketarik, kita yang melakukan maksiat, kita yang terpengaruh, maka pada saat itu jauhi orang seperti itu. Yang ketiga, maslahat umum, maslahat masyarakat. Apabila misalnya orang bertakwa atau orang soleh berdekatan dengan pelaku maksiat, sehingga di mata sebagian pihak itu justifikasi terhadap maksiat, pelaku maksiat tersebut, maka pada saat itu hindari kebersamaan dengan dia. Tapi kalau tidak ada justifik atau tidak ada unsur itu, maka Nabi SAW berinteraksi juga dengan orang munafik karena tidak ada unsur itu. Jadi boikot adalah sebuah pembahasan khusus yang dijelaskan para ulama dan dikembalikan ketiga masalah tersebut, dan setiap kondisi berbeda-beda. Setiap kondisi berbeda-beda. Nah, itu tadi kenapa Nabi SAW tidak memboikot orang munafik padahal kesalahannya sangat fatal. Karena dengan tidak ada yang salah paham. Tidak ada yang berpikir munafik benar dengan berinteraksi dengan Nabi SAW. Yang kedua, munafik nggak efektif juga diboikot. Yang ketiga, Nabi SAW gak terpengaruh dengan berinteraksi dengan mereka. Allah Ta'ala misal. Itu dijelaskan para ulama dalam bab Hajar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Imam Nawawi dan Ustaz beserta keluarga. Amin. Rabbal Alamin. Wa iyyakum. Begitu juga dengan beliau yang bertanya. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dan keluarga beliau. Kenalkan, saya dari Solo. Saya mau bertanya bagaimana cara mengikhlaskan suami yang sudah meninggal. Suami meninggal tanggal 2 Januari kemarin. Sakit 1 bulan dengan umur yang masih muda 45 tahun. Dan meninggalkan 3 anak laki-laki semua. Kadang kalau melihat anak saya yang kecil selalu nangis. Kadang kalau melihat anak saya yang kecil selalu nangis, berat sekali Ustaz. Yang pertama, alhamdulillah di'afana. Inna lillahi ma'akhwada wa lahu ma'atwa kula ajalim bi'usalmi fal tasbiri wa tahtasibi. Inna lillahi ma'akhwada, kata Nabi SAW, sesungguhnya yang diambil oleh Allah adalah kepemilikan Allah SWT. Jadi apa yang diberikan dan diambil adalah kepemilikan Allah SWT. Dan ketika Allah memberikan sesuatu, itu ada time limitnya, ada ajalnya. Dan kalau ajalnya sudah sampai, maka hendaknya kita bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Semoga beliau bahasanya diberikan pahala besar oleh Allah SWT dan bisa dan diberikan taufik untuk bersabar. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, bisa di bisa dimengerti walaupun gak bisa dirasakan berat yang dialami oleh beliau ini. Kenapa? Karena sekali lagi kita laki-laki dan laki-laki gak bisa merasakan kesedihan ini. Ini kesedihan spesialis wanita karena kehilangan suami. Dan kehilangan suami, khususnya suami yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, itu sangat berat. Sangat berat. Dan itu ujian wanita-wanita terbaik. Ujian ummahatul mu'minin. Ujiannya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya Aisyah radhiyallahu anha, ujiannya Saudah, ujiannya Hafsah, ujiannya Sofiyah, ujiannya Zainab, ujiannya Ummu Salamah dan seterusnya. Dan mereka adalah wanita-wanita terbaik umat ini. Jadi ini ujiannya wanita-wanita terbaik umat ini. Kecuali Khadijah, Khadijah wafat juga. Itu ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi istri-istri yang lain mereka mengalami ini. Jadi untuk bisa, atau salah satu cara meringankan kesedihan yang sangat luar biasa ini, maka penanya harus yakin bahwa ini adalah ujiannya wanita-wanita terbaik, ujiannya istri-istri Nabi SAW kecuali Khadijah. Jadi bisa kebayang betapa beratnya ujian seperti ini. Dan semakin baik suami semakin berat, semakin bertakwa suami semakin menyakitkan. Semakin soleh suami, semakin tajam penderitaan itu. Kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT dan dijaga. Dan itulah kehebatan istri-istri Nabi SAW. Kesabaran mereka membuat sebagian orang tidak mention hal ini. Tidak ngeh bahwa mereka dikasih ujian yang sangat berat dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami terbaik di dunia wafat, itu luar biasa. Sangat luar biasa. Ini memang tidak mudah. Sangat tidak mudah. Maka yang perlu kita ingat yang pertama, inna sabra inna sadamatil ula. Kesabaran itu dihentakkan pertama. Ini adalah hari-hari kesabaran. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dan jaga hari-hari ini. Karena ini hari-hari artinya hari-hari pertama setelah ditinggal oleh suami. Artinya satu bulan itu adalah waktu-waktu awal yang sangat berat dan sangat menyakitkan. Maka bertahanlah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyaklah salat, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Perbanyak salat kepada Allah. Perbanyak salat kepada Rabbul Alamin. Yang ketiga, kembali renungkan hakikat dunia, bahwa tidak ada yang abadi di dunia. Ingatlah sabda Nabi SAW, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kalau kita ingin benar-benar hidup bersama suami yang sangat kita cintai, itu, maka gak ada opsi kelanggengan di dunia. Opsi itu tidak ada. Di dunia hanya ada opsi kefanaan. Kalau ingin hidup langgeng dengan beliau, maka satu-satunya opsi di akhirat. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, gak ada kehidupan yang sejati dan kehidupan yang kekal kecuali akhirat. Oleh karena itu, jadilah kekuatan iman kepada akhirat. Sebagaimana iman kepada Allah, iman kepada takdir menjadi kekuatan dan amunisi kita. Kita tahu bahwa istrinya Abu Darda pernah menyampaikan bahwa sebagaimana engkau melamar saya di dunia ini, nanti di akhirat, di surga, saya akan melamar kamu. Saking sayangnya kepada Abu Darda. Jadi gak mau, saya gak mau yang lain. Saya ingin tetap bersama kamu di akhirat atau di surga. Lalu Abu Darda dengan simpelnya mengatakan, bukan menyerahkan masalah, tapi menyampaikan dengan tegas, kalau demikian berarti kamu gak nikah lagi. Karena kita tahu dari riwayat bahwa wanita akan bersama suami terakhir di dunia. Artinya suami terakhir di dunia akan menjadi suaminya di akhirat. Suami terakhir di dunia. Maka jadi Abu Darda gak mengatakan yang benar, janji yang enggak. Kalau memang anda, kamu ingin demikian, salah satu langkah harus kamu lakukan tidak nikah. Dan itu berat bagi wanita. Tapi begitu Abu Darda wafat, ternyata benar Abu Darda wafat duluan. Dan istri beliau gak mau menikah lagi. Bahkan nama-nama besar melamar beliau, beliau tolak. Nama-nama besar beliau tolak. Jadi kalau ingin seperti itu, karena memang sosok ini spesial, sangat baik, dan susah nyari laki-laki baik kan, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Itu opsi yang bisa dipertimbangkan, dan itu menjadi kekuatan kita bertahan dalam takwa dan kesolehan di hari-hari kita berikutnya. Jadi motivasi kita adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu bertemu dengan suami kita bersama di surga insyaallah. Lalu yang berikutnya, fokus, jangan banyak waktu luang. Fokus dengan kegiatan yang bermanfaat dan amal soleh. Khususnya besarkan anak-anak dengan benar dan didik anak-anak dengan benar. Apalagi dikatakan punya 3 anak laki-laki semua. Lalu kalau sekali lagi, kalau opsinya sekali lagi ingin kembali bersama-sama di surga, maka penanya butuh lingkungan untuk membackup beliau mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Karena jadi single parent itu sangat sulit. Dan beban itu bisa diringankan oleh lingkungan yang baik. Jadi dicari lingkungan. Tapi benar-benar yang baik, hati-hati. Cari teman-teman yang soleh dan soleha. Kalau ini perempuan, ya tak cari teman-teman yang soleha. Yang bisa menjadi sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tolong kita melalui mereka. Itu poin yang perlu kita camkan. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik, dan semoga beliau dan ada kasus serupa juga. Artinya semoga wanita-wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya yang baik dan soleh dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.